Inski, nag-uulba ka sa balita nga namatay si Michael Jackson?
Gamay, ganaan sa kwarto niya kay talented gyud siya kayo pero wala man ta kaila ni Michael Jackson good. Kabaw lang ta niya.
Mao lagi, pero medyo nag-uulsad ko gamay oy. Hinumdum ka sa banda nga Beatles sa una? Bata pa ito sila, pero kinsa may magdahom nga mga matay sa sila dayon.
Nagtuo sa deka nga mabuhi sila hangtod sa hangtod.
Ambot, dili mangod ta magunahon na sa kamatayon basta bata pa ta. Kaning panghitabo akang Michael Jackson, nakarealize gyud ko nga kamatayon, moabot gyud.
Ang tanan moagi gyud kamatayon. Mao nang importante kayo nga mangandam ta. Sa mga musalig sa Ginoo, ang kamatayon dili kay hadlok, tungod kay kibaw sila kung asa sila padulong.
Ang lifeward karon mao ang pagpangandam. Imo na ba gitugyan imong kinabuhi kang Jesus? Imo na ba siyang gidawat sa imong kinabuhi?
Para sa libreng basahon, i-text ang complete name ug address sa 0920-919-6865. Ako si Yansky.
Ug ako si Dinsoy. Mao kini ang lifeward.
Ayaw kalimot, i-text ang complete name ug address sa 0920-919-6865.